Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 24-нчү май, кептенин 2-нчү күнү. Хабарлык күнөрүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйм. Бүгүнкү программабызда Москва hücumunu güýçlendirýär. Rus ýetkileri Owganystandaky Sowet ýetkilerini ýatlady. Azatlygyň habarynyň soň Türkmenbaş şäheriniň köp urly hassahanasyna barly geçirildi. Hassahananyň başlyk maýan saklandy. Daýhanlar buğday ýorugynyň bozgasyna garlanyň heni doly içmeýändigini aýdýarlar we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar dinlen. Olar bilen telemen ýogşun anyny urwan tanış edýär. Birleşen Milletler Roması 23-nji maýda Russiýanyň Ukrainada gurşunyň dünýäde zor bilen göçürilenleriň sanyny ilkinji gezek 100 milliondan geçirenligini aýtdy. Konflikten, zorlukdan, adam hukuklarının bozulmagyndan we ýygyrlanmalardan gaçmagy mezur bolan adamlaryň sanyny ilkinji gezek Ukrainadaky we beýleki kanly çaknaşyklar sebäpli 100 milliondan geçdi diýip BMK'nın Bozkunlar İdarası'nın 23. mayda çap eden beyanatını aydılar. Bu sanlar bozkunları, kaç vatalga gözleyenler ve öz yurtlarının içinde bir yerden başka yere götürülen 50 milyonun uğrak adam hem özsün alıyor. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna çoğdalı veri yurdun içinde 8 milyonun uğrak adam başka yerlere götürüldü. 6 milyonun uğrak bozkun serketlerden aşıp dışarı yurtlara kaçtı. Европа Кеңесінің басшылығы Чарльз Мишель 22 майда Брюссельде Ерменстанның премьер-министрі Никол Пашинян ва Әзербайжанның президенті Ильхам Алиев белән Тауарлы Қарабақ мәселесіне бағышланған үш тараптың дуушуң өң сыйрасында екі тараптың кепләшік кечірді. Bakun beyanatının aydılmağına göre Aliyev Mişeli, Azerbaycan, Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında katnaşıkları kadarlaştırmak ve parahatçılık şertnamasına kol çekmek için halkara hukukunu esaslanan 5 yörölgani keskitletliydi. Paşinyan olar bu elementlerin Yerevan için kavul ederliklediğini açıçan aydıp Ermeni oppozisyasının özünü Azerbaycan'ın Dağlı Qarabağ vabatındaki öz ihtiyarlığını ikrar etmeye tayyar olmakta ayıplamağına sebep oldu. Ermeni polisiyası Yerevan'ı son keptelerde Premier Ministrin vazifesinden çetleştirilmek için oppozisiya tarafından ilan edilen demonstrasiyalarda ve rayet boyun eğmezlik hareketlerinin çağını yüzlerce demonstranti tutsak etti. Amerikanın sesinin malumatına göre Paşinyan'ın karşıtaşları onun 2020 yılda Ermeni tarafını eden yol başlığını tankit ediyorlar ve son keden çıkışlarına Dağlı Qarabağ meselesinde Baku'yu aşıkken eglişik ediyenliğini öne sürüyorlar. 22 mayda Tehran'da İran'ın İslamçı Revolüsyon Koruv Korpusu'nun saylama bölümünün polkovnigi ödeyinin kaptalını atılıp öldürüldü. Yürütülüştürülen Al-Kudus kuyuşlarının serkerdelerinin biri olan Sayyad Hudayi, Azatlık Radyosu'nun İran kurluğunun resmi havara sarılanıp veren malumatına göre iki tane motosikletli hücumcu tarafından atılıp öldürüldü. Kasteciş hücumi şehrin günlük oruna olup geçti. Hudayi'nin 5 gedek tüpenglenenliği havar verildi. Bolun wakanyň jogapkärçiligini öz üstüne alan tapılmadı. Gorawçylar korpusy bu wakany terrorçylyk hereketi diýip atlandyrdy we bu ganhorlukda global ulumsylyk bilen baglanşykly adamlar günäkärledi. Resmi habarlarda bu keskitleme adatça Abaşa we onuň yaranlary wagtynda ulanylýar. Serdar Berdimuhammedow 22-nji maýda Kakady Gurbanguly Berdimuhammedowyň Seýislän aty diýilýän Akan atly atyň heýkeli ýerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hemde gurmak barada karara gol çekdi. Ol netije öňki prezidentiň eserlerini durmuşumyzyň ähli urlaryna bilen maksatlara ýetmekde ýol görkezji şam çyrag, ruhlandyrjy ilham çeşmesi diýip häsiýetlendirilenden soň eldi. Täze at ýadygärligini gurmak Sowet häkimliginiň boýuna düşýär we Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Ahal welaýatynyň häkimligine sport ýyllary hususy kärhanasy bilen şertnama maglaşyp bu işi şu aýda başlamak we dekabrda tamamlamak tapşyrylýar. AK-nyň heýkeliniň näme üçin we birden beýle gysgaly hiç ýyly tender ýylan etmeden sport ýyllary kärhanasy tarapyndan gurulmaly edilmeginiň anyk sebäbi düşündirilmedi. Siz haberler dinle.